Киплер азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 1 августы һәптәнең тишенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге киплешемезнең әсасы бөлүгенә башламадан озол тәдил кердиңләр. Буларның мәзмуны белән сезне мин гөзәл Худай берди ватан шәдиярын. Орсетинг ичери эшләр министрлыгы 1 августта Москва регионының судының жайында суд эделен 3 адамның атылы өлтүрүлгөнүн ва адынан яңа 2-нин яраланганын мәлим этти. Орсетинг тәдрикләр агентлыклары шаһитлары аклаучылары ва судның ресмиләренә талгыланып, бер нәрсе адамның өлтүрүлмәге белән баглы айыпламаларның эсасында Меркәди Азия йортларынан 19 адамга каршы кузгатылган эш боюнча кечирилген суд тыңланышында адынан 3 саны адамның өлтүрүлгөнүн хабар бердиләр. Судның 2 шәһәрнең яраланганлыгы ва идараның эвакуация эделенлеге хабар берилди. Казахстан мөсәре рәсми протест юллап, өзенең алтырайтын нирәдә сакланганлыгын düşündürмәге сорады. Казахстанның дәшәр эшләр министрлыгының мәтбуат вәкиле Ануар Жайнаковның 1 августта әйтмәне өре, Шәһәрдә Астана Каирдан Казахстанның дипломатларының тусы белән райатлар белән дуушмыгын сораптыр. Жайнаков мөсәрнең рәсмиләренең араб телен өйрәнгән ва Каирдә бер зайды белә яшаган казахстанлы студентлар 19-нчы елда тусы гедилмәгенә дигешле һич иле düşündürүш бермәнлыгын мәлим итте. Тусы эдилендиң 2 студенттің шахсияты мәлім едилді. Жайнаков шоу студентларын исламчы экстремист олмақты гуман едилмейенлігін айтты. Казахстан соңқы иларды өзінің үзлер чырайтырын Сирида ва Иракта ислам дөулеті атлы экстремист топырын дөзіміне қошылуындығын айдияр. Иранлы оппозицион сиясатчы Мехди Карруби йөрөгүндәге кемчилик себепле шу хептедә икенче ел кеселхана түште. Карубиның аялы Фатима Карруби өз адамсының Техранның кеселханасының йөрөк кеселләр бөлүменә йерләштерилгәнлеген 31-нче елда ярым рәсми илне тәдрикләр агентлыгына әйтте. Парламентның өнке ялбашчысы 79 яшьлы Карруби суд эдилмәздән 2011-нче елдан бери үй сакланды. 25-нче елда Карруби йөрөк кеселе зирарлы кеселхана түште. Карубиның қарындашлары оның сағылуының ярамазлашмағыны ұзақ вақтылап тұстығы астында сақыланмағы өлен бағылаштыр ярлар. Каруби оппозицион лидер Мир Хусейн Мусави ө оның аялы Захра Рахна Варт білен білелікті 2011 жылың феврал айында өй тұстығылуына алыныпты. Олар 2009 жылың давалы президентлік сайлауларының нетижелерінің қаршы чықмағы ө адым хукуклардың депеленмегіне үнсі чекмегі чейін хәкеметлерің басыш астына дүшіпті. Адым хукуклардың қорайды топырлар оппозицион лидерлері бошытмағы сағырып келерлер. Кыргызстанның президенты өз ипесенә далаш итмәү өчен 59 адам сайлау комиссиясына арза берди. Олардан 8 адам сиясәт партияләрдән ва 48 адам өз баштык дип сайлау комиссиясе 31-нче елда далашкар булмагы 100 тотындыры хатаб алмак өчен кесетләнгән вакыт мөхлетенең дәүләтен гүне игълан итте. Президентлыгы кандидат булмагы далаш эдиян һәрбер хатаб алган адам өзенең гөлдәен адымнан 30 мең адамын голны топламалы булар. Шәһәрдә 1 миллион сум, ягъни 14600 американ доллары мөсәрендә депозит төлемәле, шәһәрдә кыргыз теле буенча сыйнагдан кечмәле булырлар. Оппозицияның Атамекен партиясы тарафыннан Далашяр хөкмендә сайланган Умурбек Текебаев парал мактайпланып суд эделер. Сайлау комиссиясе аның Далашяр булмау өчен хата алынмагы хакында карзасын әйрәт итте. 31-нче елда Текебаевның энчеме тарафтары аның Далашяр булмау өчен хатавы алынмагы ни талап итеп ашлык игълан итте. Өзбекстанда яңа якынды тәяз ачылган 24 сагатлык телеканалын аналитика кепләшегендә юрдың өнке президенты Ислам Керимовның адына танкыйды пикер өңү сүрүлди. 1991 елда Совет Союзы даргалы бәри Өзбекстанның ичинде Керимовның сиясатына дегишле эдилген илкинчи танкыйды пикер 30-нчы елда өңү сүрүлди. Керимовың ады ачық ағдалмады кем болса, аналитик хедіркі президент Шавкат Мирзиевің өңгі елбасшылығын ічіркі өйдашары сиясатта кәкілі ялғышлықларыны дүзетмөлі өй арадан айырмалы дейді. Гепліші қалып барзейнің өй аналитикін беллемәгіне өре, Өзбекстанның өңгі елбасшылығы оңшылары өлен дарсқындылығы дөретті өйдіңі хедіркі елбасшының қоластында юрт Меркеді Азия юртларына тарап ачылды. Ислам Керимовның йогылмагының идеяны юрт башына кечен Мирзаев 30 миллион илатлы ва узак вакытлап үзгәлекте булган юрдың ачылмагына тарап кәбир әдемләре әдеп башлады. Пакистанның канун чыгарыларының 1 августта кечергән тәсвирлешлегендә өнке премьер-министр Наваз Шарифның йеренә аның якын яранының сайланмагына карашлар. Наваз Шариф 28-нче елда юрдың баш судының чыгарган карарына күрә үз ипесеннән чекилеп тип Пакистанның суды 2016 елда үстә ачылган Панама документларын ясатланып Шарифы коррупция баш кошмакта гүнәледи. Наваз Шариф айыпламалары ирет этти. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнүн кәбир тәдрикләре белән